เจริญพรทุกท่านหลวงพ่อดูแล้วหน้าเก่าๆส่วนใหญ่ประเภทเคยฟังคนเก่าๆที่เรียนกับหลวงพ่อนะเรียนได้ผลช้ากว่าพวกที่มาใหม่ๆเป็นเรื่องแปลกนะอาจจะเป็นเพราะรู้จักหลวงพ่อได้แต่สมัยเป็นโยมคล้ายๆคนมันเคยกระทบไหลกันมาพวกที่มาเรียนทีหลังเนี่ยเห็นหลวงพ่อก็เป็นพระละเวลาสอนอะไรก็ฟังจุดหลักที่พวกเราบางคนภาวนาได้เร็วบางคนภาวนาได้ช้ามันอยู่ที่ว่าเราภาวนาได้ถูกหลักหรือเปล่าถ้าภาวนาถูกหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ทำให้มากพอมันจะได้ผลเร็วถ้าภาวนาไม่ถูกหลักนะขยันให้ตายยิ่งไปไกลที่ภาวนาแล้วเพี้ยนภาวนาแล้วเครียดภาวนาแล้วอยู่กับโลกไม่ได้โลกเป็นฟืนเป็นไฟทนกับโลกไม่ได้อันนี้ภาวนาผิดถ้าเราภาวนาถูกนะตามหลักที่พระเจ้าสอนจริงๆนะเราไม่เป็นปฏิปักษ์กับโลกพระเจ้ายังบอกเลยท่านไม่เป็นปฏิปักษ์กับโลกนะโลกมาเป็นปฏิปักษ์กับท่านงั้นหน้าที่พวกเรานะเรียนให้ได้หลักซะก่อนอย่าเพิ่งขยันภาวนาบางคนเนี่ยก็จะภาวนาถึงเวลาก็หลับตาทำใจให้นิ่งๆบังคับกายบังคับใจนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดที่มันไม่ได้ผลนะเพราะว่าจิตมันไม่ถูกจิตไม่เข้าสู่ทางสายกลางที่แท้จริงแต่จิตมันจะประเภทไปบังคับตัวเองอยู่คนในโลกนะไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหลงไปส่วนนักปฏิบัติเนี่ยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแต่บังคับไว้ควบคุมกายควบคุมใจไว้ก็ไม่บรรลุมรรคผลเหมือนกันงั้นสิ่งที่ปิดกั้นการบรรลุมรรคผลมันมีสองตัวอันหนึ่งที่ท่านเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปปล่อยตัวตามกามไปอะไรที่เรียกว่ากามกามคุณอารมณ์ก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรทั้งหลายนะถ้าเป็นสำนวนหลวงปู่ดูลย์นี่ก็บอกใจออกนอกมัวแต่สนใจรูปไม่สนใจลูกตาของตัวเองสนใจเสียงไม่สนใจหูสนใจกลิ่นไม่สนใจจมูกสนใจรสไม่สนใจลิ้นสนใจความเย็นความร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่มากระทบร่างกายไม่สนใจกายสนใจเรื่องราวที่คิดนึกไม่สนใจจิตใจของตัวเองเนี่ยคนในโลกมันเป็นแบบนี้ออกนอกตลอดคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นตลอดเวลามีกายลืมกายมีใจลืมใจใจลอยนั่นเองถ้าภาษาง่ายๆใจลอยไปลอยไปทางตาลอยไปดูลอยไปทางหูลอยไปฟังลอยไปทางใจลอยไปคิดเนี่ยคนทั่วๆไปใจมันไหลไปตามกามนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายหรือบางทีก็ไปคิดเรื่องกามคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสทั้งหลายใจอย่างนี้ไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้เพราะว่ามันลืมตัวเองเวลาเราใจลอยนะเรามีร่างกายเราลืมร่างกายเรามีจิตใจเราลืมจิตใจงั้นศัตรูเบอร์หนึ่งเลยก็คือการที่เราลืมตัวเองลืมกายลืมใจนี่บางคนพอลงมือปฏิบัติคนไม่ปฏิบัติเนี่ยมันลืมตัวเองทั้งวันนะพอคนลงมือปฏิบัตินะก็กลับข้างไม่ลืมตัวเองนะแต่บังคับตัวเองควบคุมตัวเองทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติทำเราทดลองก็ได้นะพวกเราลองนั่งสมาธิสิอ้าวเชิญนั่งสมาธิขยับไหมขยับร่างกายก่อนตอนนี้นั่งอยู่แล้วสมาธิจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งจิตเรามีสมาธิหรือเปล่าต่างหากพอบอกให้นั่งสมาธินะก็ขยับก่อนนั่งท่านี้ท่าอื่นถือว่าไม่ได้นั่งสมาธิพอขยับร่างกายเรียบร้อยแล้วก็เริ่มบังคับจิตใจทำใจให้คลึ้มนิ่งๆ นี่เป็นการแทรกแซงนะเราแทรกแซงกายแทรกแซงใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติเมื่อเราแทรกแซงนะร่างกายเราก็จะนิ่งกว่าความเป็นจริงจิตใจเราก็นิ่งกว่าความเป็นจริง แล้วเราจะไปเห็นความจริงได้ยังไงมันดีเกินไปมันดีเกินไปเรียบร้อยเกินไปเกินจริงเนี่ยคนไม่ปฏิบัตินะมันก็จะสุดโต่งไปข้างตามกิเลสไปข้างลืมเนื้อลืมตัวไปคนปฏิบัติมันก็สุดโต่งมาข้างบังคับตัวเองกลัวกิเลสมากเกลียดกิเลสมากแล้วพยายามควบคุมกายควบคุมใจให้เรียบร้อยสิ่งสุดโต่งสองข้างนี้แหละมันเป็นอุปสรรคต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือเจริญปัญญาเนี่ยเราต้องเห็นรูปนามเห็นกายเห็นใจเนี่ยตามความเป็นจริงเราจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้ต้องไม่ลืมกายไม่ลืมใจนี่คนทั่วไปไม่ได้รู้สึกกายรู้สึกใจเลยลืมกายลืมใจทั้งวันก็ทำวิปัสสนาไม่ได้นักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็เพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจนะควบคุมกายควบคุมใจกายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่แสดงความจริงความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์นั้นทำวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่เห็นกายเห็นใจนะต้องเห็นไตรลักษณ์อย่างบางคนบอกว่าไปเข้าคอร์สวิปัสสนานะไปดูท้องพองดูท้องยุบอย่างเงี้ยเห็นอะไรเห็นท้องเห็นท้องไม่ใช่วิปัสสนาถ้าเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาหลักของเราต้องแม่นนะถ้าเราคลาดเคลื่อนจากหลักพวกนี้เราภาวนาไม่ได้จริงหรอกเราจะไปคิดเอาถ้าไม่คิดเอาก็ไปเพ่งเอามีสองอย่างเท่านั้นเองบางคนก็ไปคิดเรื่องไตรลักษณ์บางคนก็ไปเพ่งกายเพ่งใจคิดว่าถ้ากายนิ่งๆใจนิ่งๆได้มากพอวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลไม่บรรลุหรอกเพราะว่าไม่ได้เจริญวิปัสสนาจริงสิ่งที่พวกเราชาวพุทธต้องเรียนให้ได้นะคือทำอย่างไรเราจะขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานได้จริงๆถ้าเราขึ้นวิปัสสนาไม่ได้เนี่ยเสียแรงเป็นชาวพุทธชาวพุทธไม่ใช่แค่ทำทานแค่ถือศีลแค่นั่งสมาธิการทำทานถือศีลนั่งสมาธิให้จิตใจสงบนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าซะอีกสิ่งที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วไม่มีใครเหมือนคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่คิดเอานะแต่เป็นการเข้าไปเห็นเข้าไปประจักษ์เข้าไปรู้จริงรู้แจ้งในความเป็นจริงของรูปนามขันธ์ห้ากายใจที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนวันหนึ่งนะมันรู้แจ้งขึ้นมาว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าวันใดเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะจิตมันจะพัฒนาก้าวกระโดดไปจากปุถุชนเนี่ยก้าวกระโดดไปเป็นพระโสดาบันเมื่อจิตเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยเวลาย้อนมาดูกายดูใจนะจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้มีอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของกายนี้ใจนี้มันทำงานไปไม่มีผู้กระทำร่างกายมันทำไม่มีผู้กระทำจิตใจมันทำไม่มีผู้กระทำไม่มีเรานะต่อไปเวลาร่างกายมันแก่ก็เห็นว่ากายมันแก่ไม่ใช่เราแก่กายมันเจ็บก็เป็นร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บกายมันตายก็คือร่างกายตายไม่ใช่เราตายนะมันจะพ้นออกไปจากความรู้สึกว่าเราแก่เราเจ็บเราตายเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราประสบกับสิ่งที่ไม่รักมันถอนคำว่าเราออกไปถอนความรู้สึกว่ามีเราออกไปงั้นความทุกข์มีอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของหรอกเพราะมันไม่มีเราถ้าเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะความทุกข์มันจะหายไปหลาย 10% เลยไม่ใช่หายไป 25% หรอกนะบางคนเล่นบรรจัตไตรยางค์เลยนะมรรคผลมี4ขั้นแต่ละท่านนะหักไป 25% 25% นะคิดเอาเองนะได้โสดาบันนะใจมันมีความสุขมีความอบอุ่นมากนะคล้ายๆลูกมีพ่อมีแม่เด็กหลงทางกลับบ้านรู้ทางกลับบ้านแล้วพระโสดาเนี่ยคือคนที่รู้ทางกลับบ้านยังไม่ถึงบ้านหรอกนะถ้าถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นแหละถึงจะเรียกว่าถึงบ้านจริงๆบ้านที่แท้จริงคือถึงพระนิพพานจริงๆนิพพานไม่ได้ว่างเปล่านะนิพพานไม่ได้มีรูปมีนามอย่างที่เขาวาดภาพกันเป็นเมืองนิพพานอะไรงั้นไม่ใช่นิพพานนั่นมันนิมิตในหน้าที่ของเราที่จะเจริญวิปัสสนาได้นะเราต้องทำในสิ่งที่พระเจ้าสอนให้ครบอันแรกต้องถือศีลห้าไว้ก่อนการที่เรารักษาศีลห้าไว้นะจะช่วยให้ใจเราสงบคนไม่มีศีลใจจะฟุ้งซ่านคนที่คิดจะฆ่าเขาคิดทำร้ายเขาคิดขโมยเขาคิดเป็นชู้เขาคิดโกหกหลอกลวงเขาใจไม่สงบคนขี้เหล้าเมายาใจไม่สงบงั้นที่เราถือศีลนะเพื่อให้ใจเราเนี่ยมันมีเรี่ยวมีแรงไม่ฟุ้งไป ตั้งใจรักษาศีล5ไว้ให้ดีนะถ้าเราดูในคัมภีร์นะจะมีตัวอย่างให้เราเห็นบางท่านเนี่ยยอมรักษาศีลจนตัวตายตายก็ไม่ยอมผิดศีลอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลนะชาติต่อไปจะบรรลุง่ายแต่ถ้าผิดศีลกับพร่องกับแพร่งไปมรรคผลยังไกลอยู่นะนั้นต้องตั้งใจไว้ก่อนการรักษาศีล5เบื้องต้นให้ตั้งใจรักษาไม่ต้องไปขอพระหรอกตั้งใจเอาเองก็ได้นะปฏิญาณกับตัวเองว่าเราจะรักษาศีล5วันหนึ่งปฏิญาณหลายๆครั้งก็ได้ตื่นนอนมาก็ตั้งใจรักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจก่อนกินข้าวเย็นก็ตั้งใจก่อนนอนก็ตั้งใจตั้งใจอย่างนี้ไว้ก่อนนะแล้วต่อไปเราอยากพัฒนาการถือศีลของเราให้ดีขึ้นการถือศีลเนี่ยถ้าเราคอยบังคับควบคุมที่กายที่ใจที่ปากอะไรเนี่ยถือยากพอเผลอเมื่อไหร่ก็ศีลขาดก็ขาดเพราะอะไรเพราะกิเลสมันครอบงำใจได้อย่างความโกรธครอบงำใจนะเราก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปทำลายทรัพย์สินเขาแกล้งไปแย่งแฟนเขาอะไรเนี่ยนะไปด่าเขาหรือไปแกล้งชมให้เขาเสียผู้เสียคนนะก็มูสาเหมือนกันนะหรือโลภะเกิดขึ้นนะก็ทำผิดศีล5ข้อได้โมหะเกิดขึ้นก็ทำผิดศีล5ข้อได้ตัวที่ทำให้เราผิดศีลก็คือตัวกิเลสนี่เองให้เราคอยรู้ทันนะคอยรู้ทันกิเลสทุกคนรู้จักกิเลสอยู่แล้วโลภเป็นยังไงรู้จักใช่ไหมโลภรู้จักไหมโกรธรู้จักไหมฟุ้งซ่านรู้จักไหมหดหู่รู้จักไหมลังเลสงสัยรู้จักไหมรู้จักทั้งนั้นพวกเรารู้จักกิเลสนานาชนิดอยู่แล้วนะตัวที่ไม่รู้จักนะคือตัวอวิชชาอวิชชาพวกเรายังไม่เข้าใจนะดูไม่ออกเลยมันเนียนมากนะจิตที่เข้าถึงตัวอวิชชาเนี่ยดูสว่างดูแจ่มใสเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานจิตผู้รู้เลยคือตัวจิตอวิชชาเนี่ยที่ครูบาอาจารย์สอนพวกเรายังไม่เห็นนะเราเห็นกิเลสเท่าที่เราเห็นได้ก่อนเห็นกิเลสเท่าที่เราเห็นได้เนี่ยนะก็ภาวนาได้มรรคผลขั้นต้นๆได้แล้วความโกรธเกิดขึ้นคอยรู้ทันนะความโลภเกิดขึ้นคอยรู้ทันมันเกิดที่ไหนเกิดที่ใจเราที่เดียวความโกรธไม่เกิดที่ร่างกายนะความโลภความหลงอะไรไม่เกิดที่ร่างกายแต่เกิดที่ใจงั้นถ้ามันโกรธขึ้นมารู้ทันนะมันโลภขึ้นมารู้ทันมันฟุ้งซ่านขึ้นมารู้ทันนะรู้ทันแล้วมันจะดับไปเองกิเลสเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มีสตินะเมื่อนั้นกิเลสจะดับโดยอัตโนมัติเลยนะงั้นพวกเราคอยรู้ทันกิเลสไว้พอกิเลสเกิดเรารู้ทันปุ๊บกิเลสดับพอกิเลสดับเนี่ยศีลไม่ผิดหรอกไม่ทำผิดศีลละนะศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นนี่หัดไปเรื่อยๆนะพอเราได้ศีลอัตโนมัติแล้วการภาวนาต่อไปก็ง่ายละเราจะมาฝึกสมาธิให้ได้สมาธิอัตโนมัติมาฝึกจิตฝึกใจให้ได้สมาธิอัตโนมัติสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตอย่าไปแปลสมาธิว่าความสงบนะความสงบเนี่ยเป็นสมาธิชนิดหนึ่งความตั้งมั่นของจิตเนี่ยเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าความสงบเป็นสมาธิแบบฤาษีที่เขาฝึกกันมาไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะสงบสบายไม่บางทีร่างกายหายไปเลยบางคนภาวนาจนจิตใจหายไปเลยจิตดับไปเลยไม่มีความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นต้นไม้และก้อนหินต้นไม้มีความทุกข์ไหมก้อนหินมีความทุกข์ไหมรู้สึกไม่ทุกข์งั้นพวกสมาธิฤาษีสมาธิสงบเนี่ยนะมันไปเป็นต้นไม้เป็นก้อนหินเป็นอะไรงั้นไปเรามาฝึกสมาธิของพระพุทธเจ้านะสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิอย่างนี้เอาไว้เจริญปัญญานะแต่ถ้าเราไม่มีศีลนะสมาธิตั้งมั่นไม่เกิดหรอกเพราะว่าเวลากิเลสครอบงำนะจิตจะไหลออกไปข้างนอกตลอดเวลาอย่างเวลาเราโกรธเราจะสนใจคนที่เราโกรธใช่ไหมเราไม่ยอมดูไม่ยอมรู้หรอกว่าใจกำลังโกรธเวลาเรารักใครสักคนเราจะสนใจคนนั้นคอยดูเขาว่าเขาทำอะไรบ้างวันหนึ่งนะคอยตามเขาเนี่ยใจเรามันจะไม่เห็นว่าใจกำลังรักอยู่มันสนใจแต่ของข้างนอกแต่ถ้าเราไม่ถูกกิเลสครอบงำราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันกิเลสดับไปใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวง่ายพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราจะมาฝึกสมาธิชนิดให้จิตตั้งมั่นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่สุดเลยสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยวิธีฝึกเนี่ยให้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่น เช่นเราหัดพุทโธพุทโธนะอย่าบังคับจิตให้สงบพุทโธพุทโธก็ไม่บังคับจิตให้สงบพุทโธพุทโธก็ไม่ใช่บังคับว่าให้จิตตั้งมั่นไม่ควบคุมไม่บังคับพุทโธเล่นๆไปพุทโธพุทโธแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปจิตมันไหลไปจิตมันชอบไหลไปคิดมากที่สุดเลยนะหลวงพ่อจะพาให้พวกเราดูนะว่าจิตมันจะไหลไปคิดแบบไหนต่อไปนี้จะหยุดพูดจะดื่มน้ำหน่อยหนึ่งละตอนระหว่างหลวงพ่อหยุดพูดนะห้ามคิดนะลองดูสิห้ามคิดนะคิดไหมคิดแหลกเลยบางคนเนี่ยคิดทำไงจะไม่คิดบางคนรีบคิดพุทโธพุทโธแล้วบอกว่าเนี่ยไม่คิด พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธก็คิดนั่นแหละดูออกยังว่าจิตมันคิดง่ายๆแค่นี้เองนะหยุดให้คิดอีกหน่อยก็ได้เห็นไหมจิตมันคิดได้มันคิดได้เองนะไม่ห้ามมันนะแต่ต่อไปนี้เวลาเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเราหัดไปทุกวันทุกวันนะแบ่งเวลาไว้15นาทีก็พอวันหนึ่งสัก15นาทีนะพุทโธไปหรือหายใจไปอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดนะรู้ทันจิตไหลไหลไหลในสุดทันทีที่เรารู้ว่าจิตไปคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นเพราะจิตผู้รู้กับจิตผู้คิดนะกลับข้างกันเหมือนเหรียญอันเดียวกันนะแต่คนละด้านด้านหัวด้านก้อยโยนเหรียญออกไปแล้วมันไม่หัวมันก็ก้อยยกไปเสียบร่องกระดานอยู่ตั้งๆอยู่ดังนั้นข้อยกเว้นไม่ค่อยมีหรอกส่วนมากถ้าไม่หัวก็ก้อยนะหรือถ้าไม่คิดก็รู้ถ้าไม่รู้ก็คิดนะแค่นั้นเป็นหลักงั้นเวลาที่เราจิตมันไหลไปคิดเรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นจิตรู้นี่แหละคือจิตที่ตั้งมั่นนะตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะถ้าเราไม่ได้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเราทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีจิตที่เป็นคนรู้จิตของเราจะเป็นแต่คนคิดการคิดนั้นไม่ใช่วิปัสสนานะการคิดเรียกว่าวิตกถ้าวิปัสสนาปัสสนาว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษณ์งั้นเราจะต้องฝึกรู้ทันจิตที่ไหลรู้บ่อยๆจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้ครูบาอาจารย์บางองค์ถึงสอนอย่างหลวงปู่ดูลย์คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เห็นไหมกลับข้างกันแต่ท่านไม่ได้ห้ามคิดนะบางคนได้ยินหลวงปู่ดูลย์บอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เลยพยายามจะหยุดคิดพยายามหยุดคิดผิดก็หลวงปู่ดูลย์สอนประโยคที่3นะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดปล่อยให้จิตมันคิดเพราะจิตมีธรรมชาติคิดแต่พอจิตมันคิดไปแล้วเรารู้ทันว่ามันคิดนะตัวรู้จะเกิดขึ้นแต่ถ้าพยายามบังคับไม่ให้มันคิดนะจะเกิดตัวรู้อีกชนิดหนึ่งตัวแข็งแข็งตัวแข็งแข็งตัวเครียดเครียดตัวรู้เลยมีสองแบบตัวรู้ที่ถูกต้องเนี่ยจิตหนีไปคิดเรารู้ทันได้ตัวรู้ที่ถูกตัวรู้ที่ผิดเนี่ยกลัวมันจะหนีไปคิดแต่คอยควบคุมไว้รู้ตัวอยู่นะแต่แข็งแข็งใช้ไม่ได้เนี่ยต้องค่อยๆฝึกให้มันมีจิตที่ถูกต้องซะก่อนเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยจริงๆแล้วเป็นจิตธรรมดาจิตธรรมดานะเราไม่ได้บังคับไว้เพียงแต่ไม่เผลอไปเท่านั้นเองก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรที่เราจะสร้างจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปเท่านั้นจิตมันวิ่งได้นะเราลองดูพระพุทธรูปสิสังเกตพระพุทธรูปให้ดีนะว่าพระพุทธรูปแบบนี้มืออยู่ตรงไหนพระเกศยอดแหลมๆของท่านหรือเป็นยอดแหลมหรือเป็นยอดบัวตูมสังเกตไหมขณะที่เราดูพระเนี่ยใจเราไหลไปอยู่ที่พระดูออกไหมเนี่ยใจเราวิ่งตลอดเวลานะเวลาดูมันก็วิ่งไปดูเนี่ยอย่างดูพระพุทธรูปนะใจมันวิ่งมาอยู่ที่พระพุทธรูปเวลาฟังนะก็วิ่งไปที่เสียงเวลาจะดมกลิ่นวิ่งไปที่กลิ่นวิ่งไปที่รสวิ่งไปที่สิ่งที่มาสัมผัสร่างกายเราเวลายุงกัดดูอะไรก่อนระหว่างยุงกัดมือเพราะว่ามันมากัดมือเราดูยุงก่อนใช่ไหมยุงต้องดูยุงก่อนต้องดูออกนอกก่อนเนื้อใจธรรมชาติของใจนะจะออกนอกตลอดเวลาห้ามไม่ได้อย่าไปห้ามมันเอาแค่ว่าถ้าใจมันไหลไปออกนอกไปนะรู้ทันออกนอกไปทางตาออกนอกไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหลวงปู่ดูลสอนอยู่ประโยคนะว่าอย่าส่งจิตออกนอกคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกแปลไม่ได้แปลว่าห้ามออกนอก นะแต่ว่าออกนอกแล้วรู้ทันอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองพระหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกนะถ้าจิตต้องออกไปรู้อารมณ์เสมอแต่จิตออกนอกแล้วเนี่ยขาดสตินะหลงไปเราหลงไปตามอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าจิตออกนอกเรารู้ทันนะจิตจะมีสติขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาก็มาเดินปัญญาต่อนะก็เป็นเส้นทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานค่อยๆฝึกนะให้ฝึกไม่ยากอะไรวิธีให้มีศีลก็รู้ทันกิเลส ที่เกิดขึ้นแล้วศีลมันก็เกิดวิธีจะให้จิตมีสมาธิที่ถูกต้องหรือสมาธิที่ตั้งมั่นก็อาศัยรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปแรกรู้ทันกิเลสได้ศีลรู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลมาจะได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วใจของเรามันจะตื่นภาวะแห่งความตื่นนี่เป็นภาวะที่อัศจรรย์ที่สุดเลยหลวงพ่อเทียนก็ดีนะสอนดีเหมือนกันหลวงพ่อเทียนมีลูกศิษย์ที่ดีของท่านองค์หลวงพ่อคำเขียนนะหลวงพ่อเทียนจะสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าคิดนะถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางการปฏิบัติเห็นไหมสอนมันลงที่เดียวกันนั่นแหละหลักเดียวกันนั่นแหละครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งๆนะก็ลงตรงเนี้ยถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไปคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติต้นทางก็คืออะไรได้จิตรู้นั่นเองได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญนะตัวแตกหักจิตผู้รู้เนี่ยไม่ใช่จิตผู้เผลอไปจิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้เพ่งจิตผู้รู้เนี่ยเป็นทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งเราต้องฝึกจิตให้มันเข้าสู่ทางสายกลางตัวนี้ให้ได้ซะก่อนรู้จักเผลอไหมเวลาเผลอใจลอยใช่ไหมมีร่างกายก็ลืมมีใจก็ลืมเพ่งก็คือคอยควบคุมกายควบคุมใจอย่างเราคิดถึงการนะเดินจงกรมปุ๊บเราก็บังคับกายบังคับใจคิดถึงการนั่งสมาธิก็บังคับกายบังคับใจนะเป็นผู้เพ่งไม่ใช่ผู้รู้นะถ้าผู้รู้เนี่ยเป็นทางสายกลางงั้นเราต้องมาฝึกจิตไม่ให้หลงไปสู่การเผลอไปไม่หลงไปสู่การเพ่งเอาไว้รู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตรู้ก็เกิดพอได้จิตรู้แล้วอย่าไปรู้ตัวอยู่เฉยๆบางคนพอได้จิตรู้นะแล้วก็คิดว่าอยู่แค่นี้แล้ววันหนึ่งบรรลุมรรคผลได้จิตรู้คือได้สมาธิเท่านั้นเองได้สมาธิยังไม่ได้เดินปัญญาเลยยังไม่ทำวิปัสสนาเลยถ้าจะทำวิปัสสนาเนี่ยนะเราก็อาศัยสติเนี่ยไปคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะพอเรามีจิตรู้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้ร่างกายมันหายใจอยู่จิตเป็นคนรู้นะอยากลองไหมจะพาดูนะต่อไปนี้ลองนั่งนะแล้วรู้ลมหายใจกำหนดจิตไปไว้ที่ลมหายใจพอก่อนถอยออกมาซึมไหมเกือบทั้งห้องซึมนะสมาธิอย่างนี้เป็นโมหะนะโมหะสมาธิเป็นมิจฉาสมาธินะเอาใหม่ยิ้มหวานๆก่อนยิ้มหวานๆคล้ายๆการล้มกระดานไอ้ของที่ทำผิดอยู่จะได้หายไปสังเกตไหมใจตอนนี้ผ่อนคลายใจขนาดนี้สบายๆอย่าขยับใจนะใช้ใจอย่างนี้แหละเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูลมนะดูร่างกายทั้งตัวเนี่ยมันหายใจด้วยใจที่สบายๆลองดูเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่สบายๆรู้สึกไหมว่าไม่เหมือนกันสมาธิสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะทำสมาธิอย่างหลังเนี่ยให้มากนะมันจะเป็นสมาธิชนิดที่รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานรู้สึกไหมใจมันผ่อนคลายมันรู้มันตื่นมันเบิกบานแล้วสังเกตไหมร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันหายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูอยู่สังเกตดูอ้าวยิ้มหวานก่อนต้องยิ้มหวานก่อนนะอย่าลืมทำไมต้องยิ้มในอภิธรรมสอนนะว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิยิ้มหวานหวานมีความสุขนะแล้วพอมีความสุขแล้วนะเห็นร่างกายมันยิ้มเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันพยักหน้าสังเกตไหมกายกับใจมันคนละอันกันร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายมันหายใจไหมค่อยๆดูนะตัวนี้สำคัญเลยนะถ้าเราเห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูเนี่ยเรียกว่าการแยกรูปนามอะไรเป็นรูปร่างกายเป็นตัวรูปอะไรเป็นนามใจที่เป็นคนรู้เนี่ยเป็นนาม การแยกรูปนามเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้นะเจริญปัญญาไม่ได้งั้นการเจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งเนี่ยชาวชื่อว่านามรูปปริเฉทญาณนะปัญญาขั้นที่หนึ่งนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปนามเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายนั่งร่างกายเดินร่างกายยืนร่างกายนอนใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกไปหรือจะฝึกแยกนามมาทำก็ได้นะจะเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นใจเป็นคนดูความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นใจเป็นคนดูอย่างขนาดนี้บางคนเกิดความสงสัยทราบไหมความสงสัยเกิดขึ้นใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้แต่ไปมันจะเห็นเลยร่างกายมันก็อยู่ส่วนหนึ่งนะสุขทุกข์มันก็อยู่ส่วนหนึ่งความดีความชั่วมันก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยแยกออกเป็นส่วนๆคำว่าภาษาไทยคำว่าส่วนเนี่ยนะตรงกับบาลีคำว่าขันธ์เคยได้ยินคำว่าขันธ์ห้าไหมขันธ์ห้าก็คือ5ส่วน5ส่วนนั่นเองส่วนของร่างกายส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์ส่วนของความจำส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วส่วนของความรับรู้เนี่ยเรียกว่า5ส่วนนะเราค่อยๆหัดนะหัดแยกไปเอายิ้มหวานก่อนอย่าลืมยิ้มนะยิ้มพอยิ้มแล้วใจคลายรู้สึกไหมใจผ่อนคลายแล้วก็เห็นร่างกายหายใจไปเห็นร่างกายนั่งไปเห็นร่างกายยิ้มใจเราเป็นคนดูนะนั่งไปนานๆมันเมื่อยเราจะเห็นเลยร่างกายก็อันหนึ่งความปวดความเมื่อยก็อันหนึ่งใจที่เป็นคนดูสบายๆอยู่อีกอันหนึ่งร่างกายเมื่อยอยู่นะแต่ใจสบายนะค่อยดูไปอีกเมื่อยมากเข้ามากเข้านะใจที่สบายเปลี่ยนกลายเป็นใจกลุ้มใจนั่งนานเดี๋ยวเป็นอัมพาตนั่งนานเดี๋ยวเป็นโน้นเป็นนี่นะใจกังวลใจเครียดขึ้นมาอันนี้เป็นอีกขันธ์นึงนะเรียกสังขารขันธ์ความปรุงของจิตละค่อยๆหัดดูค่อยๆหัดแยกไปจำหลวงตามหาบัวได้ไหมจำท่านได้ไหมหลวงตามหาบัวนะเพิ่งสิ้นไปไม่นานหลวงตาสอนกรรมฐานดีมากเลยท่านบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาอยู่งั้นจุดตั้งต้นของการเดินปัญญาเนี่ยหัดแยกธาตุแยกขันธ์ไปวิธีแยกธาตุแยกขันธ์ขั้นแรกทำไงยิ้มหวานยิ้มให้ใจมันคลายนะพอใจผ่อนคลายใจมีสมาธิแล้วเห็นร่างกายกับใจมันเป็นคนละอันกันเห็นความรู้สึกมันเป็นคนละอันกับใจค่อยๆหัดแยกไปพอแยกได้ชำนาญแล้วนะต่อไปเราจะเริ่มเห็นความจริงที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกเราจะเห็นว่าร่างกายเนี้ยไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินนอนอะไรทุกข์หมดเลยแต่ทุกข์เนี่ยดูไม่ยากนะแต่คนทั่วไปไม่ทันดูเช่นเราหายใจเข้าไปหายใจเข้าไปสักพักหนึ่งจะเกิดความทุกข์เราก็รีบหายใจออกเลยแต่ยังไม่ทันเห็นเลยว่าหายใจเข้าเราทุกข์หายใจออกไปสักพักหนึ่งเราก็ทุกข์เราก็รีบหายใจเข้าเราก็เลยไม่เห็นว่าหายใจออกก็ทุกข์เหมือนกันหายใจเข้าก็ทุกข์เหมือนกันลองซิลองหายใจออกยาวที่สุดในชีวิตเลยเอาลองดูทุกข์ไหมยิ่งนานยิ่งทุกข์ใช่ไหมแล้วก็รีบหายใจเข้าหายใจเข้าไปก็ทุกข์อีกอะไรปิดบังทำให้เราไม่เห็นทุกข์ในกายเรียกว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์การที่เราเปลี่ยนอิริยาบถนะจากนั่งอยู่ทุกข์ก็ไปเดินไปนอนไปอะไรเนี้ยก็ปิดบังไม่ท่านจะเห็นทุกข์หรือหายใจออกหายใจเข้าก็ทุกข์นะเราก็รีบหายใจกลับข้างซะเราเนี่ยเคลื่อนไหวเราเปลี่ยนแปลงร่างกายนะก่อนที่เราจะเห็นทุกข์ทั้งที่ความจริงแล้วความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยแต่เราไม่เคยเห็นเลยเมื่อเราจะรักใคร่ห่วงแหนร่างกายมากแต่ถ้าเราเห็นนะว่าร่างกายนี้มีความทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ต่อไปมันไม่ยึดถือกายหรอกเพราะกายเป็นตัวทุกข์จริงๆเอาไว้ไม่ได้แล้วจิตใจก็เหมือนกันนะมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นอนัตตาร่างกายเนี่ยเห็นเป็นทุกข์ง่ายเห็นเป็นอนัตตาง่ายเห็นไหมมันเป็นวัตถุเป็นธาตุเป็นวัตถุนะมีธาตุไหลเข้าหายใจเข้ามีธาตุไหลออกหายใจออกมีธาตุไหลเข้ากินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะไรเงี้ยเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุกายเนี่ยเราเดินปัญญาเนี่ยเราจะเห็นตัวทุกข์ง่ายเห็นอนัตตาง่ายจิตเนี่ยถ้าเราดูจิตนะเราจะเห็นอนิจจังง่ายจิตเราเปลี่ยนเร็วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะแล้วก็บังคับไม่ได้ป อันนี้เรียกเห็นอนัตตาเอาทุกคนสั่งให้จิตมีความสุขสิสั่งสิจงสุขจงสุขโอมจงสุขนะเวลากลุ้มใจเคยไหมเพื่อนมาปลอบใจเธออย่ากลุ้มไปเลยเคยมีไหมเนี่ยเพื่อนเนี่ยไม่รู้จักไตรลักษณ์นะบอกเธออย่ามาปลอบอย่างนี้นะผิดหลักศาสนาอย่ากลุ้มไปเลยสั่งได้ที่ไหนอ่ะคนมันจะกลุ้มตรงที่สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาในวิปัสสนากรรมฐานนะก็คือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปนามนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาอย่าไปตกใจกับชื่อศัพท์มันนะบางคนได้ยินว่าวิปัสสนาเลยตกใจวิปัสสนาก็แค่เราเห็นความจริงจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายของจิตใจเราจะเห็นไตรลักษณ์ได้ใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายอยู่ต่างหากเห็นความรู้สึกต่างๆหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงใจอยู่ต่างหากเป็นคนดูตรงที่ใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากตัวนี้แหละคือใจที่เข้าสู่ทางสายกลางไม่เผลอไปไม่เพ่งเอาไว้นะทุกอย่างจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพวกเด็กๆนะจะมีข้อดีกว่านักปฏิบัติอยู่ข้อหนึ่งคือเด็กเนี่ยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติมากเลยนะบางทีเสียใจนะร้องไห้น้ำตาเปียกแก้มเลยแป๊บเดียวหัวเราะแล้วอารมณ์มันเปลี่ยนไหมผู้ใหญ่ก็คิดซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหมวนเวียนวนไปวนมานะไม่เป็นธรรมชาติของเด็กนั่นเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเล่นด้วยกันเดี๋ยวก็โกรธกันใช่ไหมโกรธกันก็โกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาตินะชาติของเธอสั้นนิดเดียวนะเดี๋ยวก็ดีกันอีกแล้วใจมันเปลี่ยนเร็วมันเป็นธรรมชาติแต่เด็กไม่มีสติเด็กไม่เคยเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจตัวเองมันมีแต่อารมณ์ตอบสนองผลักดันไปตามธรรมชาตินักปฏิบัตินะมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจแต่ไม่มีจิตใจที่เป็นธรรมชาติบังคับหมดเลยบังคับให้นิ่งๆให้สงบให้ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะใช้ไม่ได้หรอกสวมหัวใจเด็กไว้อยากยิ้มก็ยิ้มนะยิ้มหวานๆสังเกตไหมพอยิ้มยิ้มแล้วสบายใจยุคนี้ต้องสอนให้ยิ้มรู้ไหมว่าคนไทยเริ่มยิ้มไม่เป็นละยิ้มไม่สวยยิ้มให้ใจมันมีความสุขให้ได้เลยนะถ้าใจผ่อนคลายแยกกายแยกใจออกไปดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานต่อไปถ้าเราดูมากเข้ามากเข้านะวันหนึ่งปัญญามันเกิดปัญญาเบื้องต้นมันเห็นไหมไอ้ตัวร่างกายที่มันยิ้มอยู่เนี่ยไอ้ตัวร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตใจนะมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เองเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ตัวเราไม่มีเห็นตัวเราไม่มีได้พระโสดานะพระโสดาบันปลอดภัยแล้วไม่ไปอบายแต่ถ้ายังไม่ได้ยังไม่ปลอดภัยยังเวียนว่ายตายเกิดลงต่ำได้อีกงั้นตั้งใจไว้ชาตินี้อย่างน้อยเอาโสดาให้ได้วิธีจะได้พระโสดาบันนะถือศีล5ไว้ฝึกใจให้อยู่กับตัวเองทำใจสบายสบายดูกายทำงานดูใจทำงานด้วยใจที่สบายสบายดูไปงั้นเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ได้พอได้แล้วก็ดูต่ออีกถึงวันหนึ่งปัญญามันแก่กล้าขึ้นจะเห็นในร่างกายเนี้ยเป็นตัวทุกข์พวกเราเห็นไหมร่างกายเป็นตัวทุกข์ไม่เห็นหรอกคนที่เห็นนั้นพระอนาคาเราเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายนี้ทุกข์บ้างร่างกายนี้สุขบ้างยังมีทางเลือกอยู่เพราะงั้นเรายังดิ้นรนที่จะหาความสุขดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์อยู่ใจไม่เข้าสู่ความสงบความเป็นกลางหมดความดิ้นรนปรุงแต่งหรอกใจยังดิ้นอยู่ดิ้นหาสุขดิ้นหนีทุกข์ไปด้วยถ้าเราเห็นว่ากายนี้ยังสุขบ้างทุกข์บ้างใจก็สุขบ้างทุกข์บ้างถ้าภาวนาไปมากมากนะต่อไปมันเห็นแจ้งขึ้นมาว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ทุกข์ล้วนๆเลยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยอย่างตอนเริ่มหายใจทุกข์น้อยหายใจไปนานๆทุกข์มากเนี่ยนะตอนเริ่มนั่งก็ยังทุกข์น้อยนั่งไปนานๆทุกข์มากนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยสุดท้ายมันจะเห็นเลยนะไม่เห็นมีอะไรดีมีแต่ทุกข์ตรงที่มันรู้แจ้งนะร่างกายไม่มีอะไรดีมีแต่ทุกข์เนี่ยมันจะปล่อยวางความยึดถือกายไม่ยึดถือกายเป็นภูมิธรรมที่พระอนาคามีท่านเป็นกันแล้วมันจะเหลือจิตคราวนี้มันจะยึดถือจิตอยู่ดวงเดียวจิตดวงนี้ไม่ใช่จิตเหมือนที่พวกเรามีอยู่ตอนนี้จะเป็นจิตตัวรู้ที่เข้มแข็งมากเลยเป็นตัวรู้ที่ไม่ต้องรักษาละของเรายังเป็นตัวรู้ที่ต้องรักษาอยู่เพราะมันจะชอบไหลไป หลไปไหนไหลไปหาตามหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสนะสัมภาษณ์อนาคามีเนี่ยใจท่านไม่ได้ติดในกามนะไม่ได้ติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะใจท่านไม่ไหลโดยที่ไม่ต้องรักษานะใจมันทรงตัวรู้เนื้อรู้ตัวเด่นดวงอยู่กันทั้งวันนะแต่ท่านไปเห็นอย่างนี้ว่าใจดวงนี้พิเศษเหลือเกินไม่เหมือนใจของคนทั่วไปนะใจของคนทั่วไปเนี่ยมันมีความทุกข์มากนะคับแคบดิ้นรนเร่าร้อนสายไปสายมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะสายตลอดเลยนะใจของท่านเนี่ยเด่นดวงของพระอนาคามีไม่ต้องรักษามีความสุขท่านไปยินดีพอใจในภาวะนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เนี่ยอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีนะมีเทียบเขาเทียบเรานะเห็นแล้วไม่มีตัวเราไม่มีเขาไม่มีเรานะแต่มันอดเทียบไม่ได้เป็นความรู้สึกเทียบตัวเทียบเนี่ยเป็นมานะพระอนาคามียังมีมานะอยู่นะเห็นว่าโอ้จิตพวกนี้จิตลอยถ้วยนะจิตแกว่งไปแกว่งมากระฉอกไปกระฉอกมาไม่ได้เรื่องเลยนะส่วนจิตผู้รู้ของท่านนะเด่นดวงเลยไม่เคยหนีไปไหนเลยไม่หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสไม่แสสายเลยประมาทนะประมาทคิดว่าจิตผู้รู้เนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยฝากเป็นฝากตายได้เมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ดูลวันหนึ่งหลวงปู่ท่านก็ปรารภธรรมะขึ้นมาอยู่กับหลวงปู่ดูลเนี่ยห้ามพูดนะนั่งเฉยๆภาวนาไปแล้วธรรมะอะไรสมควรสอนเรานะท่านก็จะสอนออกมาเองวันนั้นนั่งอยู่กับท่านนะท่านก็ปรารภขึ้นมาบอกว่าเราดูไปนะนักปฏิบัติส่วนใหญ่กระทั่งระดับครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ท่านพูดอย่างนี้นะเราก็เงียบไม่พูดไม่ถามนะถ้าเป็นคนบางคนถามผีใหญ่เป็นไงครับท่านจะไม่พูดต่อแล้วนี่ท่านพูดหนึ่งนี่แล้วเราไม่ถามนะท่านก็หยุดแค่นี้ไม่พูดต่อแล้วหลวงพ่อก็ไปถามพระอุปัฏฐากว่าผีใหญ่เป็นไงโอ้เป็นพรหมอนาคาเป็นพระอนาคามีทำไมผ่านตัวสุดท้ายนี้ไม่ได้ก็ยังยึดจิตอยู่งั้นหลวงปู่ดูลนะท่านห่วงหลวงพ่ออยู่เหมือนกันนะเพราะว่าหลวงพ่อไปเรียนกับท่านได้ปีกว่าท่านก็สิ้นนะไปหาท่านครั้งสุดท้ายท่านเลยสั่งจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่ผมจะจำไว้เออจำไว้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปเจอได้จิตตัวผู้รู้มานะเด่นดวงอยู่นะเราจะคิดว่าเนี่ยที่ดีที่วิเศษเราจะนิ่งนอนใจไม่สามารถผ่านด่านสุดท้ายที่ผ่านยากที่สุดนี้ได้นะแต่ถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังมาเราก็จะรู้ว่าจิตผู้รู้ก็ยังไม่เที่ยงอีกนะอย่างหลวงตามหาบัวท่านพูดนะเออจิตผู้รู้มันสว่างสวยนะนานๆไปมันหมองๆได้อีกมันแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ให้เห็นอีกนะหรือบางท่านก็เห็นมันเป็นอนัตตาให้ดูมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่เด่นดวงสว่างตลอดเวลาคงที่นะนานๆไปมันหมองๆได้มันไม่แสบสายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จริงนะแต่ตัวมันหมองๆได้นะเนี่ยท่านเห็นแค่นี้ท่านก็ไม่ไว้ใจละของนี้ยังแปรปรวนอยู่เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงก็พยายามมาเตือนปัญญาต่อนะมาค้นคว้าดูอยู่ในจิตในใจนี่แหละดูมากเข้ามากเข้านะใจมันก็วางบางครั้งมันก็ปล่อยวางจิตลงไปนะแล้วก็ไปหยิบขึ้นมาอีกปล่อยแล้วก็หยิบปล่อยแล้วก็หยิบอย่างนี้นะในใจลึกๆก็มันจะมีความรู้สึกว่าเรายังขาดอะไรอยู่เรายังขาดอะไรอยู่แต่ไม่รู้ว่าขาดอะไรปล่อยไม่ได้ปล่อยแล้วก็หยิบปล่อยแล้วก็หยิบนะก็ภาวนาไปเรื่อยเลยวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดแจ้งขึ้นมาเห็นแจ้งในอริยสัจสี่เราจะรู้ว่าโอ้ตัวจิตผู้รู้เนี่ยตัวจิตที่ว่าตัวดีตัววิเศษเนี่ยจริงๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบางท่านเห็นมันไม่เที่ยงนะแล้วปล่อยวางบางท่านเห็นเป็นทุกข์แล้วปล่อยวางบางท่านเห็นอนัตตาแล้วปล่อยวางนะเห็นตัวผู้รู้เองงั้นพระอรหันต์เลยมีสามพวกนะพวกหนึ่งผ่านไปด้วยการเห็นอนิจจังพวกหนึ่งผ่านด้วยทุกขังพวกหนึ่งผ่านด้วยอนัตตาถ้าคนธรรมดาไม่มีอะไรเด่นๆนะก็ผ่านเห็นอนิจจังก็ผ่านนะแล้วพวกทรงฌานสมาธิสูงเนี่ยจะผ่านได้ด้วยการเห็นทุกข์นะเพราะว่าจิตที่ทรงฌานทรงสมาธินะมันมีความสุขมากมาเจอกับตัวรู้เข้าไปด้วยนะอุ้ยสุขมากเลยมันเลยคิดว่าเนี่ยของดีจนวันหนึ่งเห็นในตัวรู้เนี่ยเป็นตัวทุกข์นะเห็นตัวรู้เป็นตัวทุกข์เนี่ยเจอโอ้ไม่ใช่ของดีจะปล่อย บางท่านท่านปัญญามากถ้าพวกที่เดินปัญญามากที่เห็นอนัตตาเห็นมันไม่ใช่เราปล่อยนั่นตรงการปฏิบัติเนี่ยนะมันก็มีขั้นมีตอนนะตั้งแต่ถือศีลไว้ก่อนศีลห้าเนี่ยจำเป็นที่สุดนะแล้วขั้นฝึกสมาธิก็คือฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองไม่เผลอไม่เพ่งจิตใจเป็นกลางเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เผลอไม่เพ่งถัดจากนั้นก็เดินปัญญาวิธีเดินปัญญาขั้นต้นเราแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจพอแยกได้แล้วจะเห็นธาตุขันธ์กายใจแสดงไตรลักษณ์ตัวที่เห็นไตรลักษณ์นั่นแหละตัวนั้นแหละวิปัสสนาแท้เกิดขึ้นจะทำวิปัสสนาช่วงแรกสมาธิจะไม่พอสมาธิไม่พอวิปัสสนูปกิเลสจะเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวนะวิปัสสนูไม่ต้องไปกลัวทำวิปัสสนาเจอทุกคนนะหนีไม่พ้นหรอกมันเกิดจากสมาธิไม่พอสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะไม่ใช่สงบนะสงบแล้วเจอวิปัสสนูเขาไม่มีทางรอดเลยต้องจิตถึงฐานจริงๆที่หลวงพ่อบอกจิตถึงฐานจิตตั้งมั่นอะไรนะต้องเจอทุกคนนะวิปัสสนูมีทั้ง10ชนิดจำนวนมากเลยสำหรับคนที่ดูจิตนะวิปัสสนูที่เกิดบ่อยสำหรับพวกดูจิตที่เรียกว่าโอภาสโอภาสเนี่ยจิตจะไปสว่างว่างอยู่ข้างหน้านะก็อยู่งั้นเป็นปีๆเลยสว่างสบายในวันนี้ก่อนที่หลวงพ่อจะขึ้นเทศเนี่ยหลวงพ่อไล่จิตโยมไปสองคนนะจิตมันไปติดสว่างสบายเพลินๆอยู่ข้างนอกคนหนึ่งตกใจถูกเจาะเข้าไปทวนกลับเข้ามาถึงฐานนะจิตตั้งมั่นถึงฐานขึ้นมาอีกคนหนึ่งยังไม่เข้ามาไม่รู้ไปไหนแล้วเห็นแวบๆอ๋ออยู่โน่นก็ค่อยฝึกนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานจริงๆก็คือไม่มีสมาธิที่ถูกต้องจะแยกขันธ์ไม่ได้ถ้าจิตมีสมาธิถูกต้องแล้วก็ดูไปร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันหายใจอยู่ใจเป็นคนดูความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเป็นอีกคนละอันกันแต่ละอย่างแต่ละอย่างแยกได้แล้วก็จะเห็นว่าแต่ละอย่างนั้นแสดงไตรลักษณ์ตรงที่เห็นแต่ละขันธ์แต่ละขันธ์แสดงไตรลักษณ์นั่นแหละวิปัสสนาตัวจริงนะทำวิปัสสนาตัวจริงได้นะ7วัน7เดือน7ปีควรจะได้อะไรติดเนื้อติดตัวบ้างนะถ้าทำมานานแล้วไม่ได้อะไรสักทีก็มี2จำพวกพวกหนึ่งทำไม่จริงทำไม่พอนะหรือมีบาปมีกรรมมากอีกพวกหนึ่งดีเกินไปหวังพุทธภูมินะใจเลยไม่ผ่านสักทีถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยดูไป7วันบางคนก็ผ่านบางคน7เดือนก็ผ่านบางคนสัก7ปีก็ผ่านคำว่า7ไม่ได้แปลว่า7นะ7หมายถึงไม่มาก7แปลว่าไม่มากไม่กี่ปีหรอกดูอยู่ไม่กี่ปีก็ผ่านดูไม่กี่เดือนก็ผ่านนะผ่านได้ก็คือปัญญามันเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานะก็คือความรู้ถูกความเข้าใจถูกนั่นแหละเข้าใจอะไรเข้าใจไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจตั้งแต่ต้นทางโสดาจนถึงปลายทางพระอรหันต์ก็รู้ตรงนี้เองฝึกนะแล้วชีวิตจะดีขึ้นฟังครั้งเดียวไม่เข้าใจไม่แปลกเอาซีดีไปฟังซีดีหลวงพ่อไม่เหมือนใครนะกล้าท้าเลยฟังแล้วฟังอีกเราจะรู้ว่าไม่เหมือนใครตรงไหนฟังแล้วฟังอีกนะเราจะพบว่าฟังแต่ละครั้งเนี่ยความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนฟังเพลงนะฟังเพลงครั้งแรกๆก็เพราะเลยฟังครั้งที่20ครั้งที่50ไม่ฟังแล้วขี้เกียจฟังมันแย่กว่าเก่าแย่ลงเรื่อยๆแต่ซีดีหลวงพ่อไปฟังนะใจมันยิ่งสูงขึ้นนะใจมันเข้าใจมากขึ้นแล้วชีวิตจะเปลี่ยนนะบางคนใช้เวลาเดือนเดียวมีมาส่งกันบ้านนะไปเทศที่ไหนจำไม่ได้หลายที่มีบอกว่าภาวนามาเดือนหนึ่งพอโอเดือนหนึ่งเก่งแล้วขันแยกหมดแล้วนะเห็นไตรลักษณ์ของขันแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าสู่อุเบกขาคือพอเห็นสุขก็ยังชอบอยู่เห็นทุกข์ก็ยังเกลียดอยู่ใจยังไม่เป็นอุเบกขาถ้าเห็นทุกอย่างเกิดดับนะถึงจุดที่ใจเป็นอุเบกขานะอีกนิดเดียวก็ยังบรรลุมรรคผลละตรงที่ใจเป็นอุเบกขาด้วยปัญญาเนี่ยเป็นประตูที่บรรลุมรรคผลเพราะงั้นพวกเราเวลารู้สภาวะนะเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายให้รู้ไปว่ายินดียินร้ายไม่ต้องไปทำอุเบกขานะอย่าไปแกล้งทำให้อุเบกขาเออาก็อุเบกขาไม่ใช่ของปลอมเป็นเองมันต้องเป็นเองไปฟังนะแล้วความรู้ความเข้าใจเกิดการภาวนาจะไม่ยากคนอื่นเขาเรียนได้ทำไมพวกเราจะเรียนไม่ได้ คนที่เขาเรียนได้ถมเทไปตอนนี้นะที่นี่มีส่งกันบ้านไหม
ก็เคยปฏิบัติก็คือฟังหลวงพ่อแล้วก็เคยดูท้องพองยุบมาประมาณปีนึงอะครับแล้วก็เวลาดูท้องพองยุบก็คือเหมือนว่าถ้าสมมติว่าแบบไปคิดเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นการติดคำบริกรรมหรือเปล่าพอไปคิดปุ๊บก็จะบอกว่าคิดหนอหรือแบบบางทีไปเพ่งที่ท้อง
คิดหนอแปลว่าอะไรรู้ไหมคิดหนอแปลคิดครั้งที่สองเช็ดหนอซาสี คิดครั้งแรกก็แอบไปคิดเองคิดครั้งที่สองคือคิดคำว่าคิดหนอคิดซ้ำเข้าไปอีกแล้วเป็นบริกรรมนะไม่เป็นสมถะ
แล้วคือการที่เรารู้ว่าเราคิดอันนี้ยังไม่เป็นวิปัสสนาใช่ไหม
ยังต้องเห็นว่าเออจิตมันคิดได้เองนะเนี่ยมันเห็นอนัตตาเห็นว่าเมื่อกี้เป็นจิตรู้แต่นี่เป็นจิตคิดไม่เที่ยง
แล้วในชีวิตประจำวันก็คือสมมติว่ามีเราอยู่แบบชีวิตประจำวันแล้วก็เหมือนมีเสียงอะไรดังมาปุ๊บเราก็จะชอบยินหนอหรือเห็นหนออะไรประมาณอย่างน
ี้นะครับเลิกซะนะอันนั้นน่ะเป็นการหัดเบื้องต้นเพื่อหัดให้รู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นเช่นโกรธขึ้นมาก็บอกตัวเองว่าโกรธหนอเป็นการเตือนให้รู้ว่ามีสภาวะของความโกรธเกิดขึ้นนะแต่ส่วนวิปัสสนาจริงๆเราจะเห็นนะความโกรธมันผุดขึ้นมานะผุดขึ้นมามีกระบวนการนะมันไม่ใช่อยู่ๆมันโกรธได้หรอกตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก่อนนะหรือใจไปคิดก่อนพอกระทบอารมณ์แล้วนะจิตมันทำงานต่อมันไปคิดในอารมณ์นั้นอีกทีนะไปวิพากษ์วิจารณ์นะไปคิดต่อแล้วก็เกิดความรู้สึกตามมางั้นอย่างเวลาเราเห็นคนขับรถปาดหน้าเนี่ยต้องคิดนิดหนึ่งนะถึงจะโกรธอะไรทำให้โกรธอ่ะไม่ใช่การขับรถปาดหน้าแต่การคิดที่เรียกว่าพยาบาทวิตกทำให้โทสะเกิดหรือเราเห็นผู้หญิงสวยนะใจยังไม่มีราคาต้องคิดนิดนึงนะโอ้สวยจังเลยตรงนั้นสวยตรงนี้สวยอะไรราคาเกิดเรียกว่ากามวิตกทำให้ราคามันเกิดทำให้กามราคาเกิดเพราะฉะนั้นมันมีกระบวนการนะให้คอยรู้ไปเห็นมันทำงานเห็นขั้นเห็นตอนนะถ้าดูละเอียดก็จะเห็นขั้นตอนมันทำงานขึ้นมาอย่าไปรีบบริกรรมบริกรรมเป็นสมถะ
ก็คือแค่รู้เฉยๆว่าสมมติว่าโกรธมาปุ๊บเราก็รู้เองว่าโกรธอะไร
ใช่รู้นะเราเห็นในความโกรธผุดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดูอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนา
ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมทำได้ถึงไหนแล้วเพราะว่าต้อง
ใจยังไม่ถูก
ใจยังไม่ถูก
ใจยังเพ่งอยู
่แล้วต้องมีการบ้านก็คือพอดีเพิ่งมาส่งการบ้านครั้งแรกครับ
ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหม
จิตเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนนะคร
ับ เออไม่เหมือนใช้ได้ถ้าเหมือนอย่างนี้เพ่งอยู่ประคองรักษาอยู่ผิดหมดเลยนะอย่างนี้
เหมือนบางทีเราก็เพ่งบางทีก็ไม่เพ่งมันก็แล้วแต
่เห็นไหมบางทีก็เผลอใช่ไหมรู้เนี่ยรู้แวบเดียวแล้วก็จะมาเพ่งนะงั้นให้เผลอเราก็รู้บ่อยๆนะอย่าไปเพ่งอย่าไปรักษามันติดรักษานะติดเพ่งอยู
่อ๋อครับก็คือสรุปว่าก็เวลาเพ่งก็คือ
กล้าๆหน่อยไม่ดีก็ได
้
ต้องกล้าขนาดนั้นนะไม่ดีก็ได้โกรธก็ได้แต่โกรธแล้วรู้ว่าโกรธแต่ไม่ให้ผิดศีล5เท่านั้นแหละให้ใจมันเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติอย่าไปแทรกแซงมันถ้าโกรธขึ้นมาปุ๊บก็โกรธหนอโกรธหนอแล้วความโกรธหายไปไม่ใช่วิปัสสนาถึงเราไม่ท่องคําว่าโกรธหนอนะพอโกรธขึ้นมาแล้วท่องก็เอ้ยกอไก่ก็หายเหมือนกันนะเพราะอะไรมันไม่มีพยาบาทวิตก
ครับนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าโหดเหี้ยมกับจิตตัวเองมากค่ะ
แล้วโหดไหมเห็นไหมมันจะไปบังคับมากไปนะ
ก็แต่ว่านิสัยเป็นแบบนี้ค่ะหลวงพ่อ
มันจริงจังนะมันเข้มงวดมากไปตึงเครียดไปเมตตามันบ้างไอ้ตัวเนี้ยมันน่าสงสารนะไม่นานมันก็แก่ไม่นานมันก็เจ็บไม่นานมันก็ตายมันน่าสงสารอย่าไปโหดกับมันมาก
แล้วที่รูปแบบที่ทำอยู่ทุกวันนี้พอใช้ได้
ทำยังไง
เดินจงกรม
เดินให้ดูหน่อย
หลวงพี่เดี๋ยวค่ะ
เออไม่เห็นเป็นไรเลยเรานักปฏิบัติไม่ต้องแลบลิ้นนะตอนเดินเดินนี่ใส่รองเท้าเรียบร้อยสังเกตไหมเนี่ยเดินมาไม่มีสติ ต้องมีสติทุกก้าวเลยนะเดินสังเกตไหมว่าเริ่มบังคับจิตแล้วผิดตั้งแต่ตรงนี้แหละใช้ใจธรรมดายิ้มหวานก่อนใช้ใจอย่างเนี้ยแล้วรู้สึกตัวเดินไปรู้สึกไหมว่าเริ่มเพ่งแล้วใจมันตึงๆนะใช้ได้หนีไปคิดก็รู้ว่าหนีไปคิดนะเดินเอาความรู้สึกตัวไม่ได้เดินเอาระยะทางเดินเอาเวลาไปนั่งที่อย่างคราวนี้เดินรู้สึกตัวกลัวโดนเล่นงานถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกตัวแล้วใจมันตึงมันแน่นนะแสดงว่ามากไปถ้าเมื่อไหร่ลืมตัวเองก็หย่อนไปไม่ตึงก็หย่อนก็มีเท่านั้นเองวันหนึ่งธรรมชาติ
ช่วงหลังก็พยายามตามรู้ที่หลวงพ่อว่าตึงไปนะคะมันก็ยังเป็นหายๆไ
ม่เคยชิน
เพราะว่าเหมือน
สันดานมันอยากดีมันอยากดีรักดีหามจั่วหนักนะส่วนหนุ่มเนี้ยแว่นตาเนี้ยรู้สึกไหมใจยังบังคับอยู่ยังทื่อๆผิดธรรมชาติใจกล้าๆหน่อยไม่ดีก็ได้ห้ามชั่วเท่านั้นห้ามผิดศีลเท่านั้นเองแต่ใจเนี่ยปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไปแล้วมีสติรู้มันอย่าเอาแต่กำหนดนะกำหนดไปเรื่อยๆได้สมถะ
กราบขอบพระคุณค่ะของคุณ
ของคุณนะ
มัน
พื้นมันขี้โมโหมันเอาเป็นเอาตายนะงั้นเจริญเมตตาไว้เยอะๆหน่อยเชิญ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะรู้สึกว่าพอรู้สึกตัวนะคะแต่ว่าไม่มีอะไรจะมาขอคำแนะนำของหลวงพ่อ
รู้สึก
เพิ่มเติม
ไหม
คะ
รู้สึกพอใช้ได้แล้วล่ะนะเห็นไหมตัวนี้พยักหน้าเห็นไหมกายกับใจแยกมันเริ่มแยกแล้ว
พอรู้ว่าค่ะแบบรู้แค่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งก็ยัง
ธรรมดานะเดี๋ยวก็แยกเดี๋ยวก็รวมแต่มันยังแยกเป็นยังแยกได้บ้างใช้ได้ใจถึงฐานหรือเปล่าไม่เข้ามาใจอยู่ข้างนอกรู้สึกไหมลองย้อนเข้ามาดูจิตสิมันจะเด้งออกรู้ไหมจะดีดออกแสดงว่าอะไรแสดงว่าขาดสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะเพราะงั้นต่อไปนี้ต้องเพิ่มการฝึกทำในรูปแบบแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆจิตจะเข้าบ้าน
เพิ่มเหรอคะ
เพิ่มเวลานิดหน่อย
เพิ่มเวลาใช่ไหมคะ
ซ้อมเรื่อยๆซ้อมบ่อยๆนะอย่างเราทำงานในแต่ละวันนะเมื่อก่อนหลวงพ่อใช้วิธีนี้นะหลวงพ่อก็เป็นคฤหัสถ์อย่างพวกเราสมัยที่หัดใหม่ๆแต่ละชั่วโมงเนี่ยเราเบรกถ้าทำได้นะเบรกตัวเอง5นาทีเนี่ยชั่วโมงหนึ่งไปห้องน้ำทีหนึ่งอะไรเงี้ยช่วงที่เบรกเนี่ยลุกจากโต๊ะมาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปห้องน้ำนะขากลับเนี่ยมีแรงแล้วก็ดูจิตกลับมาได้ชั่วโมงหนึ่งเราปฏิบัติ5นาทีเยอะนะ12ชั่วโมงได้กี่นาทีชั่วโมงละ5นาที12ชั่วโมงได้1ชั่วโมงอย่าดูถูกนะ5นาทีเนี่ยรวมๆแล้ววันหนึ่งเยอะนะเราเก็บเล็กเก็บน้อยของเราไปเรื่อยเลย5นาที3นาทีนะ
พยายามอยู่ค่ะแต่ว่ามันวันๆนี่มันยุ่งทั้งวันเลย
ยุ่งก็ต้องทำงานนะเราเขาจ้างเราทำงานเราก็ต้องทำไปแต่ทำไปแล้วใจเราเป็นยังไงคอยรู้สึกเป็นระยะไปยกเว้นพวกเขียนซอฟต์แวร์พวกอะไรต้องคอนเซนเทรตมากพวกนี้ดูกายดูใจไม่ได้แต่ทำงานไปช่วงหนึ่งหมดเวลาทำงานค่อยมาดูเอา
เพิ่มเวลาในการ
เพิ่มไม่ต้องมากหรอกนะหมายถึงอาจจะเพิ่มความถี่หมายถึง
เวลา10นาที
5นาที10นาทีในแต่ละชั่วโมงอะไรเนี่ยถ้าทำได้นะ
ค่ะ
แต่ชั่วโมงนึงมากไปกระชั้นไปไม่สามารถทำได้งานของเราติดพันเนี่ยเมื่อไหร่ที่เลิกจากงานลุกจากโต๊ะอะไรเงี้ยนะดูของเรา5นาที10นาทีเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยมันจะช่วยให้จิตเรามีแรงจิตเราจะตั้งมั่นได้ง่ายนะอันนี้จิตไม่เข้าบ้าน
ขอบพระคุณค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อก็หนูก็ตามดูตามรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นอะค่ะบางทีมันดับแล้วมันก็
กระเทือนออกมาทางกายเลยอะค่ะ
อืมๆไม่ว่ามันหรอกเป็นไงก็ได้นะ
ก็หนูก็จะดูต่อไปจนกว่ามันจะเป็นกลางอย่างแท้จริงอะค
่
ะ
มันมีความอยากนะความอยากมันแทรกมันจะเอาเป็นเอาตายมากไปหน่อย
อ๋อยังอยาก
อืมจริงจัง
มันอยากจะได้สุขใช่ไหมคะ
ใช่
มันพยายามมันมีการกระทำอะไร
ใช่มันอยากมีกิเลสเกิดการกระทำเกิดวิบากกิเลสกรรมวิบาก
อยู่ในภพอยู่ตอน
แน่นอนถ้าไม่ใช่ภพก็เป็นพระอรหันต์ตอนนี้ต้องอยู่ในภพนะศีลสมาธิปัญญาเกิดในภพนี่แหละพัฒนาขึ้นในภพนี่แหละ
ก็ดูไปจนกว่ามันจะหมดอยากอะค่ะ
ดูไปสู้เรา
ค่ะ
กราบนมัสการค่ะเพราะเราส่งกันบ้านในรอบ2ปีค่ะคือที่ผ่านมาเท่าที่ดูตัวเองเนี่ยก็จะเห็นใจเห็นใจแยกแล้วค่ะแต่ว่า
ถูกแล้ว
แต่ว่ายังคือปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่จะแบบไม่ตั้งมั่นมากกว่าไม่ค่อยถึงฐานนะคะคราวนี้เวลา
ต้องฝึกนะแบ่งเวลาทำในรูปแบบทุกวันต้องทำจิตจะได้มีแรง
เวลานั่งสมาธิมันจะมีความสว่างออกมาข้างหน้าแต่ว่าเห็นนะคะว่าความคิดเนี่ยมันวิ่งอยู่แล้วก็แยกตัว
เราไม่ดูที่สว่างนะแค่เรารู้ทันจิตใจของเราสว่างแล้วใจเราชอบรู้สว่างแล้วออกไปข้างนอกเรารู้อะไรเงี้ยนะรู้ทันจิตไป
แล้ววันก่อนนี่คือมีเหมือนแบบมันมีเหตุการณ์ให้เกิดโทสะคือเดิมเนี่ยจะแบบไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่แต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ที่เกิดโทสะเนี่ยมันเห็นแรงกระตุ้นที่ผุดเหมือนน้ำเดือดอยู่ในใจแล้วก็ออกมาทางกายแล้วแบบว่าออกมาเป็นแบบมือชาเลยค่ะแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าอ๋อเราโกรธขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย
ใช่มันผุดขึ้นกลางอกนะผุดปุ๊บปุ๊บถ้าแรงก็ขึ้นหน้าเลย
ก็รู้สึกว่าอ๋อเราโกรธเยอะละเราเมื่อก่อนจะรู้สึกว่ามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็เห็นชัดขึ้น
พวกติดสมาธิไม่ค่อยโกรธหรอกแต่ถ้าโกรธแล้วเอาตายเลย
ก็ค่อยๆดูต่อไป
ดูไปแรงไม่พอ
ยังไงไม่พอ
กำลังไม่พอตอนนี้ใจมันไม่ค่อยมีแรงรู้สึกไหมหายใจด้วยเพิ่มความรู้สึกตัวให้เข้มขึ้นนิดหนึ่งนิดเดียวนะรู้สึกตัวเข้มขึ้นนิดหน่อยนะ
บางทีมันจะไปเพ่งกับคำว่าพุทโธค่ะคือเหมือนกับพอเราไหลออกไปปุ๊บเรากลับมันพุทโธแล้วก็คือเหมือนกลับมาที่กายนะคะ
ธรรมดานะเผลอรู้แล้วก็เพ่งเป็นทุกคนแหละแล้วต่อไปว่าเพ่งน้อยลงน้อยลง
แล้วค่อยๆกลับมา
ให้มันมีแรงนะเนี่ยตอนนี้มันมีแรงกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมต้องแรงขนาดนี้นะแรงมากกว่านี้เครียดไป
ขอบคุณ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเหมือนกับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าแบบเห็นโทสะมากขึ้นนะคะหลวงพ่อคือมันเยอะมากเหมือนกับมันอาจจะไม่ได้แบบโกรธเยอะแต่ว่าเหมือนเที่ยวหมั่นไส้คนอื่นเขาไปทั่วหรือว่าแบบอะไรเงี้ยค่ะนิดหน่อยทั้งวันเงี้ยค่ะ
วันนาดีขึ้นแล้วละใจมันเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติเราไม่ห้ามมันนะถูกแล้วนะเราก็เห็นมันทำงานไปเรื่อยๆไปฝึกทำถูกแล้วล่ะดูอีกของคุณที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จแล้วเพ่งมากไปแล้วนะอย่าเพ่งเอานะอึดอัด
ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการครับหลวงพ่อก็ฝึกปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนำครับดูกายตอนนี้ก็มันก็รู้ว่ากายต่างหากนะครับแล้วก็เห็นเวทนาทางกายต่างหากแล้วก็มีความรู้สึกทางใจอยู่กลางหน้าอกต่างหากเนี่ยครับแล้วก็ที่เคยส่งแล้วกลับบ้านหลวงพ่อบอกว่าแรงน้อยให้ปฏิบัติในรูปแบบเพิ่มแล้วปฏิบัติ
ใช่ได้แล้วนะ
ครับ
ดีแล้วรู้สึกไหมมันพัฒนาขึ้นแล้ว
ครับแต่ว่าคือก็เห็นว่ามันคือความรู้สึกคนที่รู้กับสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นอะไรเงี้ยมันดูห่างๆแต่ว
่
ารู้สึกติดขัดตรงที่ว่าบางครั้งที่ปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะมันมีความรู้สึกแน่นๆบ้างเป็นบางครั้งซึ่งอธิบายไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่ามันติดข
ั
ด
เวลาเราจงใจมากมันก็จะแน่นขึ้นมาแน่นๆกลางหน้าอกเนี่ยบางทีมาจากคนอื่นก็ได้นะอย่างเราเข้าใกล้บางคนหรือบางคนคิดถึงมันส่งพลังงานมาถ้าไอ้ตรงนั้นไม่ใช่จิตเรานะถ้ามันแน่นขึ้นมาเนี่ยใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใจเราสงสัยรู้ว่าสงสัยแล้วดูอย่างนี้ไม่ต้องไปแก้ตรงที่แน่น
ก็เลย พยายามจะมองมันแบบว่าความแน่นมันมีการเปลี่ยนแปลงบางทีก็มากบางทีก็น้อยแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามองอย่างนี้จะถูกป่ะครับ
ถูกเหมือนกันนะแต่ยังออกนอกอยู่แน่นๆนั้นอยู่ข้างนอกนอกจากอะไรนอกจากจิตนึกออกไหมเราไม่ได้ทวนมาเห็นจิตที่กำลังสงสัยว่าจะดูยังไงดีอะไรเงี้ย
แต่ก็ยังคือมันก็มีความรู้สึกว่าคนที่รู้กับคนที่แน่นก็เป็นคนละคนกัน
คนละคนตรงที่มีตัวรู้เนี่ยมันจะแยกนะแต่ตัวรู้เนี่ยมีสองแบบตัวรู้ที่ถูกจะเป็นธรรมชาติสบายแต่ตัวรู้ที่ประคองไว้ทั้งวันทั้งคืนก็มีนะตัวรู้อย่างนั้นใช้ไม่ได
้คือยังคิดว่าตัวเองก็ติดฟุ้งคือความรู้มันก็ไม่เที่ยงมันก็วิ่งไปวิ่งมาบางทีก็รู้บ้างไม่รู้บ้าง
แล้วก็ต้องอย่างนั้นนะ
แล้วก็บางทีก็ไปรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้แต่พยายามจะให้รู้ภายในกายในใจ
เออถูกแล้วล่ะ
นี้ยังให้ปฏิบัติแบบนี้เหมือนเดิม
ทำถูกแล้วนะดีสังเกตไหมว่าเราไม่เหมือนเดิมเราเปลี่ยนไปมากแล้วล่ะดีใช้ได
้นมัสการค่ะส่งกันบ้านคราวก่อนเขาบอกว่าฟุ้งซ่านก็ให้รู้ว่าฟุ้งซ่านก็กลับไปดูก็พัฒนาขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าจิตมันเคลื่อนออกจากลมหายใจหรือว่ากายมันก็จะคิดไปสารพัดแต่เราก็เห็นว่ามันบังคับไม่ได้บางทีก็ทัวลงไปดูว่าจริงๆแล้วมันมีความอยากมีกิเลส
เออนั่นเราไม่ห้ามมันนะถ้าเรารู้ทันมันต้นต่อของการเคลื่อนก็คือตัณหานะเคลื่อนไปก็ทำงานไปบังคับไม่ได้หรอกทำงานแล้วความทุกข์เกิดห้ามไม่ได้อีก
นี่ทำมาถูกแล้วใช่ไหม
ถูกแล้วล่ะดีขึ้นแล้ว
พัฒนาเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
พัฒนาทำเรื่อยๆก็พัฒนาก
ำลังน้อยแต่ก็อาศัยรู้ตัวเวลาเดิน
เวลาคุยมีจุดอ่อนตอนคุยนะให้คุยน้อยๆคุยเท่าที่จำเป็นเวลาคุยแล้วมันจะกระโจนไปมันจะอินในการคุยเป็นไหม
เป็นค่ะ
เออระวังตัวนั้นแหละ
พอรู้ตัวก็ถอยกลับมารู้สึกเวลาขยับ
แต่รู้สึกตอนถอยอย่าไปดึงมันแรงมันจะแน่น
ใช่ค่ะดึงแรงไป
แรงไปนะให้รู้ว่ามันไปไม่ห้ามถ้าห้ามแล้วมันแน่นแค่รู้ว่าไป
ขอบพระคุณค่ะ
เนี่ยนะคำพูดง่ายๆนะไม่เผลอไม่เพ่งเนี่ยนะเป็นทางสายกลางเป็นผู้รู้นะลงมือทำจริงนะโอ้ฝึกกันแหลมปีเลยนะ
กราบนมัสการครับรู้สึกว่าจะเป็นวิปัสสนูชอบสอนนะครับเป็นยังเรียกบางคนเขาจะหาว่าบ้าบ้าหรือเปล่า
วิปัสสนูไม่บ้าหรอกนะแต่คล้ายๆคนบ้าแค่คล้ายๆไม่บ้าหรอก
เราจำเป็นต้องทานยาไหมครับตอนนี้โดนบังคับกินยาครับ
ถ้าหมอให้กินเราก็กินนะ
แล้วหมอเขาเชื่อถือได้หรือครับหมอเขาดูเป็นแล้วครับ
มีนะลูกศิษย์หลวงพ่อบางคนนะไปหาหมอนี่แหละจิตแพทย์นี่แหละนะหมอรักษาอยู่นานไม่หายนะหมอเลยใช้ไม้ตายยาไหนก็รักษาไม่ได้แจกซีดีหลวงพ่อนี่แหละหายนะบางคนน่ะฝึกให้ใจมันถึงฐานจริงๆมันก็หาย
ไม่จำเป็นต้องทานยาใช่ไหม
ไม่หลวงพ่อไม่วินิจฉัยอะไรนะ
แล้วคือตอนนี้ติดอยู่ว่าไปรู้มาหลายแบบมันก็เลยมีหลายวิธีเสร็จแล้วคือมีคนแนะนำว่าควรจะฝึกสักแบบนึงให้ชำนาญแต่ผมคือเท่าที่เห็นมีสองอย่างก็คือลมหายใจกับรู้ตัวทั่วพร้อมไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าครับ
ลองรู้ลมสิลองรู้ลมสิทำสิดูลมนั้นแล้วก็รู้ทันจิตไว้สังเกตไหมเวลาเรารู้ลมนะจิตเราสาย
ครับ
ให้รู้จิตนะอย่าไปรู้ลม
ที่มันสั่นๆที่รู้สึกว่าจิต
รู้จิตที่สายไปสายมาลมเป็นแค่เหยื่อตกปลานะจิตเป็นปลาอารมณ์กรรมฐานทั้งหลายนะเป็นแค่เหยื่อตกปลาเราจะเอาปลาเอาจิตเราจะเอาจิตอันเดียวเท่านั้นเองเอาจิตที่เป็นผู้ตั้งมั่นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นนะอย่างนี้จิตไหลไปคิดใช่ไหมเราก็มารู้ลมรู้ลมไปสบายๆแล้วจิตไหลไปคิดเรารู้แต่แทนที่จะรู้ลมนะเปลี่ยนซะ รู้ร่างกายที่หายใจอย่าไปรู้ที่ลมรู้ทั้งตัวเนี่ยที่มันหายใจนะใจมันจะคลายมากกว่าถ้ารู้ที่ลมส่วนใหญ่จะเพ่ง
ครับก็เลยเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมแต่ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่า
อ้าวรู้ตัวทั่วพร้อมดูแกล้งทำใจกว้างไปแกล้งทำอย่างนี้แกล้งทำไปนะมันไม่ใช่รู้ตัวแล้วมันแกล้งทำ
แล้วถ้าอย่างนี้นะ
ไม่เอาลืมให้หมดเลยที่ทำมานะ
ครับ
ยิ้มหวานก่อนข้างในไม่ยอมยิ้มเอาใหม่ยิ้มอีก ต้องให้ไก่จีเอวสักทีแล้วนะ นั่งใกล้ๆจีเอวที
มันติดซึมพอหยาบกินแล้วมองแล้วมันจะ
ขอโทษหมอ
คือมันถึงขั้นแบบว่าไม่อยากไปกินข้าวไม่อยากมันก็รู้แต่มันก็ต้องขยับมือให้มันแบบฝืนขึ้นมาแต่บางทีก็ทำไม่ได
้อาการพวกนี้นะมันเกิดจากทางกายก็มีนะทางใจก็มีนะงั้นเราปฏิเสธหมอซะทีเดียวไม่ได้แล้วถ้าเป็นอาการทางร่างกายอะไรนี่ก็ต้องกินยา
แต่เคยแอบไม่กินมันรู้สึกว่ามันจะรู้ทันเยอะแต่ว่ามันมีมิจฉาทิฐิว่าแบบจะต้องคือไปติดชอบสอนมันก็จะหาวิธีบางทีผิดศีลแต่ตอนนี้รู้ตัวแล้วครับ
ดีอย่าไปทำอย่าเพิ่งสอนนะ
ครับ
ตอนนี้อย่าเพิ่งสอนฝึกของเราให้ดีก่อน
ก็คือ
ใจเราอย่าสอนใครไม่ได
้ก็คือสรุปคือให้รู้ลมหายใจแบบ
รู้ร่างกายหายใจสบาย
ๆร่างกายหายใจ
นะรู้ด้วยใจที่สบายๆนะ
ไอ้ที่เรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมนี่ผิด
อันนั้นแกล้งทำ
แกล้ง
รู้สึก
แกล้ง
รู้ตัวทั่วพร้อมนะอย่างนี้ไม่ใช่หรอก
แต่ที่ถ้าอย่างตอนนี้รู้หายใจรู
้อย่างขณะเนี้ยขณะเนี้ยใช้ได้ต้องอย่างนี้เลยนะ
ครับ
มากกว่านี้ผิดแล้ว
ครับ
แล้ว
ครับขอบคุณครับ
หมอให้กินยาเขากินนะ
กราบนมัสการนะครับหลวงพ่อก็จะถามหลวงพ่อว่าอันนี้หนูรู้สึกตัวเป็นบ้างหรือยังคะ
เป็นรู้สึกเป็น
รู้สึกเป็นแล้วขันหนูพอยากขึ้นได้บ้างหร
ือเปล่าเราไม่รู้เหรอ
ไม่รู้เหมือนกัน
ฮะไม่รู้เหรอว่ามันแยกเห็นไหมกายกับใจมันคนละอันความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วคนละอันกับใจแยกแล้วล่ะถ้าขันแยกได้นะเราก็อย่าไปจงใจแยกนะแยกบ้างรวมบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วก็แยกแล้วมันก็ดูมันทำงาน
ค่ะก็คือพอเวลาหนูรู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นว่ามันไปจับอารมณ์โกรธหรือว่าอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยพอรู้ปุ๊บหนูก็จะรีบปล่อยปั๊บอย่างเงี้ยค่ะแล
้
วพ
อไม่เจตนาปล่อยนะ
คือค่ะพอหนูฟังซีดีหลวงพ่อบอกว่ามันผิดหนูก็เลยอ้าวปฏิบัติผิดแล้วคือจะต้องไปรู
้ให้รู้อย่างที่เป็นนะอย่าไปแทรกแซงแค่ไม่ให้ผิดศีล5พอแล้วละ
ค่ะแล้วคือช่วงปีที่แล้วที่เคยส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะรู้สึกว่าพอเข้าไปรู้ว่าลมปุ๊บมันก็จะดับปั๊บเหมือนพอโกรธปุ๊บก็หายปั๊บเลยอะค่ะแต่คือช่วงนี้แบบหนูรู้สึกว่าแบบคือเข้าไปรู้โกรธมันก็ไม่หายคือก็ยังโกรธหนักกว่าเดิม อะไรเงี้ยค่ะคือแบบอยู่กับทุกข์นานขึ้นแบบ
บางทีมันไม่ใช่ของเราแล้วนะ พวกมารมันแกล้งนะ มันบิ้วเรา เราก็รู้ทันนะอย่าไปเชื่อมัน
บางทีแบบพอโกรธอยู่พอมีใครมาพูดธรรมะให้ฟังก็ยิ่งโกรธอีกเราก็พยายามรู้แล้วแต่มันไม่หาย
โกรธเนี่ย ปัญหามันอยู่ตรงที่พยาบาทวิตกถ้าเราไปตรึกนะก็โกรธขึ้นอีกถ้าเราไม่ตรึกมันก็ไม่โกรธหรอกงั้นเราอย่าไปคิดสิเหมือนหลวงพ่อสอนพระนะพระบอกอุ้ยกลัวเวลาราคะเกิดกามราคะอุ้ยกลัวมันทำไมอย่าไปคิดเท่านั้นแหละถ้าไม่มีกามวิตกนะกามราคะก็ไม่มีความหมายอะไรไม่มีพยาบาทวิตกนะโทสะก็ไม่มีหรอก
อันนี้ก็ปัญหาของหนูอย่างคือเวลานั่งในรูปแบบเนี้ยค่ะมันจะเกิดอาการแน่นที่หน้าอกแล้วก็แบบมีลมดันออกมาตลอดเวลาก็เลยรู้ว่าหนูเพ่งไปหรือเปล่า
บางทีคนอื่นมันก็แกล้งเรานะเวลาเราภาวนาดีๆนะมารมันจะแกล้ง
ต้องทำยังไง
คะ ไม่ยากหรอกแต่ว่าสอนในที่เออกระเริกนี่ก็ไม่ดี สวดมนต์ไปเจริญเมตตาไป
นมัสการครับหลวงพ่อผมกราบขอโอโหสิกรรมกับหลวงพ่อนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ฟังธรรมะจากหลวงพ่อแล้วก็ได้หลวงพ่อสอนตั้งแต่9ปีแล้วครับแต่การปฏิบัติก็ยังไม่ได้ลุ่มได้หรอกสักเท่าไหร่หลวงพ่อ
ไม่จริงมั้งสังเกตไหมตอนนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนครับ
เห็นไหมขันมันแยกได
้เห็นครับก็ได้ธรรมะจากหลวงพ่อนี่แหละครับที่หลวงพ่อสอนผมว่ารู้กายและจิตตื่นไปทำอะไรแล้วแค่นั้นก็ได้กรรมฐานที่มาใช้ทั้งชีวิตนะครับ
ทำไปนะ
แล้วก็ทำให้เลยเข้าใจว่าสมัยก่อนฟังธรรมะหลวงพ่อเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่เข้าใจตอนเป็นพระนี่เป็นครั้งแรกที่เป็นคารวาที่มาส่งงานบ้านหลวงพ่อนะแล้วพอครั้งนี้ถ้าเกิดคราวหน้าถ้าจะบวชเดี๋ยวจะไปขอพระไตรหลวงพ่อนะครับ
เรื่องได้พี่เพียงแจกพระไตรเยอะ
นมัสการครับ
รับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนเตสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลัง